Lad os bære. Måtte mine ord og våre hjertes tanker være til glæde for dig, Herre, vår gjenløser og vår klippe. Amen. I vårt samfund, når vi skal finde ud, når vi ikke ved, hvor et menneske burde havne, administrerer vi gjerne tester. Og det kan være de nødvendige for å se om de trenger briller. Og det kan være de stressfulle for å se om du burde få akkurat den jobben eller akkurat den titelen. Og det kan være de ideologisk ladede, de umenneskelige, for å se om akkurat du hører hjemme her blant oss, de privilegierte. Ideen er på en måte opplest og vedtatt at det er under prøvelse og under tester at vi viser vårt sanne jeg. Og den ideen har til og med bibelsk belegg. Det står i ordspråkene at sølv testes ved smeltedigel og gull testes med smelteovn, men Herren tester hjertene våre. Men det er en viss ubehag vi har med det. Den ideen om at vi må på en måte sette alt i en rekkefølge. Vi må finne ut hvem et menneske er for å finne ut hvor de hører hjemme. Og behandle mennesker med som menneskelige ressurser eller som verktøy i en maskin, heller enn som brødre og søstre. Og kanskje er det ubehaget med prøvelse som vi har, at vi alle sammen har vært i en situasjon der vi har møtt en utfordring, og vi har kommet til kort. Vi har ikke vært vellykket i den. Og hvordan skal vi takle det? Dagens lesninger gir oss to strategier som er veldig gjenkjennelige. Den ene at vi kan skylde på Gud. Det er Gud som setter oss på prøve i dag. Og den andre er at vi gjemmer vars fra Gud og fra hverandre, fordi vi tror at de er like nådeløse med oss som vi er med varsjeren. Og den da fortellingen om Adam og Eva går videre til at de skylder på hverandre. Det er heller ikke noe veldig god strategi, fordi det er akkurat da vi trenger hverandre. Vi skal straks høre hvordan Jesus takler fristelser. Men først et lite ord om oversettelser. Ordet som vi hører i dagens tekster fra det nye testamentet, for fristelse, peirasmus er det. Den kan bety fristelse, men den kan også bety dette ordet som jeg har brukt nå, prøve, ta en prøve, sette på prøve, og prøvelse, en prøvelse. Så det er litt ubehagelig for meg som er lærer å høre djevelen kalles for fristeren i denne teksten, fordi en annen oversettelse av det kunne gjerne vært den som setter prøver. Så ha det litt i huet når vi leser, og vi kan bli sittende for å lese fra Matteus evangeliet, kapittel 4. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, og det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for dette står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Og da forlot djevelen ham og se, engler kom og tjente ham. Og det første jeg tenker når jeg leser denne teksten er, sånn er ikke mine fristelser. Mine fristelser er litt mer, skal jeg ta en sjokolade til? Skal jeg virkelig ta telefonen når en venn i en eksistensiell krise ringer meg? Men jeg har aldri egentlig blitt fristet til å gjøre steiner til brød. Det er en av liksom, verdens enkleste bud er å stå imot akkurat disse fristelsene. Det er ikke fristende for meg å gå til prekestolen og kaste meg av derfra. Det er sånn at noen ting er enkle. Akkurat sånn som hvis du går gjennom Vigelandsparken, så kan du gratulere deg etterpå ved at du klarte å stå imot fristelsen om å be til monolitten. Enkle bud. Så hvorfor var akkurat disse tre tingene en fristelse for Jesus å gjøre stein til brød, og vise fram mirakler, og ta imot politisk autoritet? Heldigvis har vi fått et på en måte utkast til et svar av en av mine aller yndlingsforfattere, den russiske Fjodor Dostojevskij. Og i en av romanene som jeg fortsatt synes er beste bok jeg har lest, Brødrene Karamazov, så forteller han et lite eventyr om en by der folket ba så mye, de var så fromme, at Gud bestemte å sende Jesus til dem som et lite besøk, som en type forskudd til endetidene. Og så kom Jesus, og riktig nok så fortalte han en og annen lignelse, helbredet de syke, fikk blinde til å se, og omfavnet synderne inn i flokken. Mens folket ropte Hosianna. Men da Jesus kom til kirketrappa, da kom en kirkeleder ut og førte ham bort og satte ham i en celle. Og da de to var sammen, spurte han, «Hvorfor kom du tilbake?» Du skapte nok rabalder første gang og ba oss om å rydde opp, og nå som vi endelig har fått det til, så roter du alt til igjen. Du burde hørt på den der ånden i ørkenen. Og dette er selvfølgelig en henvisning til dagens tekst. Den ånden som ba deg å gi folk det de ønsket seg. Brød, litt mysterie, litt autoritet. I stedet for denne forkastelige friheten. Og da tok han Jesus og dømte ham og henrettet ham for andre gang. Dostojevskijs eventyr. Jeg tror litt av poenget er at det hadde kanskje vært en enkel løsning. Ikke enkel nødvendigvis for Jesus, men enklere for oss. Dersom Jesus ikke hadde stått imot den fristelsen. Hvor mange ganger har ikke jeg ønsket at bønn skulle funke sånn som kolonial.no, at jeg trykker på en knapp og får en leveranse på døra? Hvor mange ganger har ikke jeg ønsket at jeg skulle slippe å tro så veldig mye, at det skulle være så synlig, at jeg skulle få se et mirakel, ansikt til ansikt, bare få se et mirakel? Da hadde det vært enklere å tro. Hvor mange ganger har ikke jeg ønsket at Jesus skulle være statslederen, og ikke Erna eller Boris, så han kunne bare liksom kalle inn Herren og frigjøre de uskyldige, og stå imot og stoppe de urettferdige, gi brød til de fattige. Da hadde ikke jeg tenkt å bry meg om akkurat de. Da kunne jeg leve i fred foran peisen med mine bøker. Det hadde vært så mye lettere. Men det var ikke det som Jesus gjorde. Heller, han søkte aldri sitt eget. Og hvis vi kan få det neste lysbildet opp. Det står at han heller så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Og da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og igjen, jeg har ikke lyst til å være nerden i dag, men det greske ordet her for så det ikke som et rov. Det han grep ikke fatt i det. Han så det ikke som noe å på en måte insistere på og på en måte ja, holde fast i. Ikke som en eiendom. Ikke som noe man kan være sjalu på. Og hvis Jesus, som egentlig fortjente all autoritet, all ære og alle ressurser, ga opp alt det for oss, så behøver kanskje ikke vi som ikke har fortjent det, gripe tak i alt selv. For i Kristus har vi alle ting. Og som vi har sett i dag i dåpen, Gud ønsker oss i verden, og Gud ønsker oss i Guds rike, før vi har gjort noen verdens ting for å fortjene det. Vi trenger ikke å gripe tak i noe. Dere har kanskje en lignende opplevelse som meg når jeg har sittet i et møte før, og noen har kommet til ordet, og det var noe helt ut av kontekst, ut av samtalen, men tydeligvis akkurat denne personen hadde behov for å bli sett, bli hørt, og at andre skulle vite, jeg også er her, jeg jobber her, jeg er viktig. Det er alltid smertefullt å høre, fordi det betyr at jeg ikke har ivaretatt den personen nok. De har et behov for å markere seg selv. I kirken så burde vi ikke ha et behov for å markere oss selv, fordi alle vi burde vite at vi har en plass her fra før. Vi trenger ikke å gripe fatt i det. Vi er ikke nødvendigvis så enormt viktige. Vi er elsket. Vi er viktige for Gud. Ikke nødvendigvis at vi har en veldig viktig rolle, at vi kan fortjene noe. Så Jesu fristelser og Jesu liv, de gir oss på en måte et mønster for vårt eget liv. Og husk at Guds gaver, de kommer gratis. At vi trenger ikke å kreve dem, vi trenger ikke å gripe fatt i dem. Vi trenger heller ikke å bevise at vi har gjort oss fortjent til dem. Da har vi kanskje et svar til åpningsspørsmålet om hva skal vi gjøre når livet setter oss på prøve. Da kan vi heller snu oss mot prøvetageren og si, jeg nekter å akseptere dette som det avgjørende eller det endelige svaret på hvem jeg er. Jeg trenger hverken suksess eller unnskyldning, fordi jeg er et Guds barn, uansett i forkant av denne prøven og etter denne prøven, elsket og elskverdig i Guds øyne. Og den typen tilbakevisning av prøvelse, av tester, det gir oss litt mot, det gjør at vi kan være modige til å akseptere at vi ikke nødvendigvis er de beste i verden. Vi er ikke uskyldige, vi er elsket. Rundt 100 år siden så var det en type kronikkonkurranse i en engelsk avis. Og mange av de viktige stemmene i mitt samfunn bidro til det. Og tittelen var «Hva er det som feiler verden?» Du kan tenke deg hva slags kronikker man da får. Akkurat kronikker har ikke endret seg veldig i natur siden den tid. Det var en kristen tenker, forfatter, han som står bak Father Brown-fortellingene, Gilbert Keith Chesterton, som sendte inn et brev til redaktøren. Kjære redaktør, apropos spørsmålet, hva er det som feiler verden i dag? Det er jeg. Vennlig hilsen, Gilbert Keith Chesterton. Og det er lov å være modig og ikke se det som et enormt nederlag og se at vi er en del av sakskomplekset som gjør at verden ikke er så bra som det er. Men å huske at Gud ser akkurat sånn som det er og vil ikke at vi skal gjemme oss sånn som Adam og Eva gjorde i hagen. Gud oppsøker oss selv om Gud ser nøyaktig ting sånn som de er. Og da skal ikke vi gjemme oss vi heller. Vi skal heller ikke lete etter uskyld. Men vi skal skjønne at vi er elskverdige, at vi er elsket. Og vi skal ikke kreve det av oss selv eller hverandre, at vi skal være uskyldige når vi slutter å kreve fullkommenhet av oss selv. Så slutter vi kanskje å kreve det av hverandre. Og akkurat det er en type barmhjertighetshandling som har navnet kjærlighet.